gutayu.
Kun sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'aalama 4:00 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25 irratti Washington DC irraa sagantaa kan qabamu saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa hamma jalqaba. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana tamsaasaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan isin affeera qophii keenya duraatti dabarra. Ministeerri nageenyaa dargaggoota tola ooltummaadhaan leenjise 3,300 ta'an marsaa sadaffaadhaaf leenjise kutaalee biyyattii garaagaraatti bobbaasee jira. Naakuur Malkaa jalqaba torbanii gabaasa erga ture.
Qindeessaan sagantaa tajaajila hawaasaa tola ooltummaa Dr. Yohaannis Ammana sagantaan kun waliigaltee biyyaalessaa fi nagaa fiduu keessatti ga'ee guddaa qabaa jedhan bu'aa argamaa jira jedhanis ibsanii jiru.
ሰላም ሚኒስትር ይሄ ለሰላም ግንባታ እና ለብሔር ግባባት የሚለው ኢሹዎች
ወጅን ወሊገልቴ በያለሳ ፊነጋፍዱ ገመሰገንታ ካናን ጅተሙ በዋንግ ጋሪ አርጋምቲዛ ከጅሩ ቆረኑ ታሲስኔን ሁበነይራ ወጅን ኩን አከይት ቡፊንሰ ከባቶ ፍሌ ወጅታ ይደራ
ጀቹን ዱበተን ደርገጎ ተመርሳ ሰደፋን ሊንጂ ሰመኒ የሮ አማ ናኖ ኪበሊጣ ኢትዮጵያ ጎድነ ዳውሮ ከይሰት ተጃጅለከና ጅረን ከይሳ ገላና ጉቱ ይሰቶኮ ተውዱበታ ዋን ሰገንታ ከነራ አርገድ ኢጀዱስ ኢሮይፍስ
tokkoffaa haala jiruu fi jireenya akkamitti sooshaal laayifii uummata wajjin akka namni tokko jiraatu. Fakkeenyaaf amma namni tokko saba biraa wajjin sabni biraa akkamittiin akka walitti dhufu. Chaalenjiin haalli qilleensaa biyya biraarraa biyya kana dhufee itti biraan jira. Ammaffaa isaa immoo uummata isaa wajjin walii galuudha. Aadaa isaanii irratti, haala nyaataa isaanii irratti, haala uffannaa isaanii irratti, haala dubbii isaanii irratti garaagarummaa isaan qabanii fi garaagarummaa nuti qabnu isaan kana dammaan gidduutti wanta tokko mata'e hubadheera jechuudha.
Jechuun dubbatee jira. Gama biraan dargaggootni marsaa sadaffaan leenji'anii tola ooltummaan naannolee biyyattii garaagaraa keessatti bobbaasamuun hawaasa tajaajilaa turan tokko tokko ministeerri nageenyaa hojii ilaalchisuun waadaa nuuf seene nuuf hin raawwanne jechuun komatu. Isaan keessa dargaggoon sababa dhiibbaan irratti uumamuu malaa jedhuun maqaa isaa himachuu akka hin barbaanne sagalee Ameerikaatti hime inni tokko akkas jedha.
Ijoollee baay'een hojii dabalataalee baay'ee qabu turanii sarara dhiisnee deemne. Kanaafi nutti maayinaan rakkoon qabu isin hojii keessan fiixaan baasaa malee galmaan gaadhaa malee isa kanaaf yaaddeenaa nuun jedhanii achi sana amannee deemne. Kanaafuu isin tola ooltuun keessan saaksifashinii isin argattanii malee isa sanaaf waa'ee tokko yaaddeenaa. Booda isin otochi hin bahiin waa'ee kana isiniif hin dhaanuun jedhanii. Erga hojii finnee boodallee erga ji'a fulbaana keessa waan isaan qabxii keenya fuudhaa turan qabxii ijoollee sadii ol qaban irraa mul'atanii. Erga funaananii ji'a shan amma ji'a jaafaadha. Garuu waan tokko hin jiru amma funaana.
Shamarreen biraa sagalee Ameerikaatti bilbilaan yaada ishee ibsites ministeera nageenyaa irraa komii qabaachuu dubbatte.
አሁን ያለንበት ሁኔታ ግልጽ ስላልሆነ ነው ስሜን ያልፈለጉ አጋጣሚ አዲስ አበባ ነበርኩኝ።
ሀሌ አማ ኬሰ ጅሩ ኢፈ ወንንታኔ ፈን መቃቆ ሂንምኒ ጀልቀበ ፍንፍኔ ኬሳ ወጂን ቀውዲ ሴን ቶላን ተጃጅሉፍ ገረጅጅጋ ደሚ ሆጂ ፎየ ኤሌ ነርገደ ጅዴን ያዳ ቱሬ የሮጋፈኑ ጨራ ሆጂ ላልትሴ ሆማ ቶኮኒበትና ሸኪ ቶኮ ማሌ እስን ከጃርሲስና ጅረኒ ዋዳ ኑርሴነኒ ቱረን አማ የሮ ሆጂ ኬኛ ፍትኖሞ ጫልወኑ ጀላ ጅረን
jetteetti dargaggoosni kunneen wayita tolaan hawaasa tajaajilaa turan jiraattotaaf hojjettoota mootummaa muraasa biratti haala dogongoraan ilaalamaa turuus himu dargaggoota dubbisne keessaa.
Ijoolleen kun gurra mootummaa ta'anii informeeshinii daddabarsu jedhanii warri biiroo turreenu amanaan ture. Naannoo deemnu hundumaatti informeeshinii akkasiidhaan ilaalcha akkasiidhaan kan guutaman. Kan amma maatiin keenyallee yeroo nu gaafatan akkas akkasiidhaan hojjechaa turan. Kaayyoonsaa sana miti kaayyoonsaa uummata gargaaruudhaa uummata hubachiisuudhaa wanta dandeenyu beekumsa qabnuu fi namoota rakkatoo ta'an karra qalleeyyii ta'an wanta qabnuun gargaarudha.
Dargaggootni yeroo ammaa kana hojii dhabuu isaanii irraa kan ka'e rakkoo garaagaraaf saaxilamuu himan mootummaan akka hatattamaan furmaata nuuf kennu gaafannallee jedhanii jiru. Komii dargaggoota kanneenii irratti ministeera nageenyaarraa qindeessaan tajaajila hawaasaa tola ooltummaa Dr. Yohaannis Ammana deebii kennanii jiru.
Dargaggoo fakkaadanyoota bu'aannaanatti miyaanasawaachoo ishoowwan kazii fi kakibir qaqqalaa ministeeru jamboo.
Dargaggoonni kunneen ministeera muummee irraa eegalee waadaa nuuf galaniiru jechuun komii dhiyeessu garuu waadaan hojii isin qacarsiisnaa jennee seenneef hin jiru. ministeri naga itti gaafatamummaa labsii kennameef qaba. Achi keessatti hojii qacarsiisuu wanti jedhu hin jiru garuu dhaabbilee isaan barbaadan faana ni hojjenna. Dargaggoota kanneen irratti biyyi baasii hedduu baaste. Isaanis biyya isaaniif waan godhan qabu. Kanaaf ergama sagantichaa kan ijaarsa nagaa waarawaa ta'ee fi isaanis ofii isaanii akka hojii gosa kamiifuu qophii ta'an osoo hin dagatin haalli itti yeroo dhaabbileen nu gaafatan akkaataadhuma dandeettii fi amala isaaniitiif dhaabbileef eeruu kenninu ni jiraata. Dubbii keenya irratti akka kadhatamanii qacaraman malee akka ofii kadhatanii qacaraman hin barbaannu. Kaayyoo sagantaa kanaa waliin wal faallisa waan ta'eef
jechuun dubbatan. Haa ta'u malee dargaggoota tola ooltummaan tajaajilan kanneen gama ittiin gargaaru qabnaa jedhaniiru qindeessichi.
Dhaabbilee lama sadii dargaggoota hojii isaaniif akka barbaadan nutti himanii nutis eeruu kennaniifii jira. Gara fuulduraattis akkasumaan itti fufna. Kuni carraa guddaa tolaan tajaajiluu isaaniin argatanii. Inni biraa ammoo dargaggoonni kunneen biyya isaanii tajaajiluuf malee biyya isaaniirraa tajaajilamuuf miti kan isaan hojjetaa turan.
Jechuun dubbatan ilaalchi dogoggoraa hojii dargaggoota kanneen irratti turellee amma jijjiirameera jechuun ibsaniiru Dr. Yohaannis.
Bizoochu inda maggalala andaanda bootaawwan inda midarsu.
Jalqabee yeroo dargaggoonni kunneen hawaasatti bobbaafaman hawaasa keessaa namoonni isaan qolleeffatan akka turan waajjiruma keessatti illee akka qaama basaasa mootummaatti kanneen isaan ilaalaa turan turaniiru. Kun ammoo kan dhufe ministeerri nageenyaa hojii nageenyaa inni hojjetu hubachuu dhabuun ture. Booda irra ga'uu tajaajila dargaggoonni hawaasaaf kennanii fi hojii isaanii erga ilaalan booda ilaalchi dogoggoraa ture jijjiirameera. Hawaasa tajaajiluu dhaqanii kan achumatti hojii argatan abbaa fi haadha biraallee hawaasa keessaa kan argatan hedduudha.
Jechuun dubbatan ministeerri nageenyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 irraa jalqabuun marsaa duraan dargaggoota 10,000 ta'an hawaasatti bobbaasee tajaajila isaanii baatii 10 erga xumuranii ji'ootni muraasni lakkaa'amanii jiru. Marsaa lammaffaan kan leenjan dargaggoonni 9,100 olii fi kan marsaa sadaffaan leenjan dargaggootni 3,300 ammoo yeroo ammaa tola ooltummaan hawaasa tajaajilaa jiraachuu ministeerichi beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amburraa.
Miseensonni adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaan hoogganamaniif warreen mana hidhaa keessa jiran haqa nuuf malu hin arganne jechuudhaan mormii nyaata lagachuu geggeessaa turan. Hidhamtoonni kun mormii nyaata lagachuu akka dhiisan jaarsolii kadhataa turan keessaa tokko Dhurataa Waldaa Maccaartuu Lamaa Obbo Dirribii Damisee haasofsiisuun Tsahaayee Daamxoo gabaasteetti.
Miseensonni koree hojii raawwachiistuu fi hoggansi olaanoon adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiran torban lamaan darbaniif lagannaa nyaataarra akka turan miseensota maatii hidhamtootaa keessaa eeranii jiru. Miseensonni hoggansaa kunneen lagannaa nyaataa mana hidhaa keessatti eegalan akka dhaabaniif jaarsolii biyyaa gaafachaa turan keessaa pirezidaantii Waldaa Maccaaftuu Lamaa Obbo Dirribii Damusee isaan tokkodha. Obbo Dirribiin haala itti amma miseensonni hoggansaa kunneen mana hidhaa keessa jiran yeroo ibsan.
Buuran bartee urgeessaa gadaa gabbisaa gadaa waljirraa Daawit Abdataa jara kana mana hidhaa poolisii gurraayyuutti itti deddeebinee gaafannee kadhaamee kan akkamiinaan nyaatan taasifamaniiru isa yoogaa gulukkusii fudhatanii isa booddeedha kan nyaatanii.
Hoggansi kunneen kan nyaata lagataniif haqa barbaacha mirgi namummaa isaanii sarbamuun akka ta'e nutti himaniiru jechuun Obbo Dirribiin ibsaniiru.
Egguma hidhamnee waggaa tokkoof ji'a ja'a keessatti mana hidhaa. Kudhanitti inni kun kurnaffaa keenyaa jedhani. Baas nu dabarsu achi nu dabarsu nu soobu inni eegamtu jedhu mana murtii dhaqxinuu jedhu manni murtii erga bilisa nu baasee ji'a jaatu darbee. Kanaaf mana handaaqqoo keessatti nu hidhu duuneetuma hobbaafannaa Oromoodhaaf wareegamnaa maaliif nuttaasa'u yookaan nutti murteessanii guyyaa mana hidhamtu nuun hin jedhanii yookaan nun baasanii. Akkuma namni iddoo keenyaaf leebaree dhufee nuun gaafanne immoo sagala bakka sagalitti nu jijjiiru. Kana kanaa inuma obbaafannaa aarsaa kana jenneetu nyaata lagannee jira.
Obboleessa Obbo Lammii Beenyaa ta'uu kan ibsan Obbo Firaa'ol Beenyaa gama isaaniitiin waa'ee lagannaa nyaataa hoggansi adda bilisummaa Oromoo mana hidhaatti argaman taasisan yeroo ibsan.
Nyaata jalqaba kan uggure mootummaadha. Akkaataa barbaachisaa ta'etti nyaanni galuu fi gaafa didu isaan keessaa walakkaan isaanii nu qubsatu. Nyaati fayyaa isaaniif akkaataa barbaachisuun argachaa hin turre. Kanuma iyyuu immoo maatiin kallattiidhaan waanuma danda'u iyyuu kennaaf hin turre mootummaan waan sana uffuree ture jechuudha. Kanaaf bu'uurumarraa iyyuu nyaata kana kan dhoowwee mootummaadha malee isaan miti jechuudha. Nyaata isaan barbaachisu argatanii akka hin nyaanneef mootummaan gaafa ugguru haala kanaan immoo itti fufuu hin dandeenye waan ta'eef akka kanaan jiraachuu keenya irra jedhaniiti mootummaa guutuutti waan nyaata lagachuu kana
itu saya nanti je cura. Tanah buru marraju jalan kawannya ada, akasan hinggan ni, mautum mata kau wujud cura. Mereka tani sana kau baca cipat cura, sedang makan ni ada berbaran, ni ada mati risalah dia supaya na harga cuci dah je cura jalan kawannya mautum mata kau tuh tuan, kau mautum mati ni kau yat kasih dia mereka itu orang ishaya itu kau dah bodoh kau je cura jalan kau ni. Tanah mautum mata kau tuh tera, ofuk kurani di. Kutumbawa kututi mereka tani kabachifachu. Akakanaan kulra kesan jirachura dulenu wa yawanjaru kutenani.
Odefano jurun misensu ni hoggansa adablusu mauromo laganna nyata raturan. Nyata kanyatu egalain yutaw kanimba yedu kubsatani walansa faya olana barbadan jirachus huwane rajichun obodribin erani jurum.
Innasaya ana kilo kuna suruba kanna zina kilo kuna suruba ichu namso kumatansa. Baye nsani kilo kuna ni ama kuna suruba tikan kanna zina. Namumma rabani guga filari zani politiki. Beru bete urgesa, kerusi arati, cepatnya tu, kujar tu seratus gram. Kuningmu yo yero ayala ni mana balaka ba, kuning kan nama berat leader budanda ayala mana ni ada jero timane.
Mesin suni korai hujrawat cistufi hoggans adabul semua orang mosa daripada gara-gara rajuran headuni sani wakato kofolakka olive mana itu akhir sekanjara yuto, namun headun kaman nimusti olana federala ramadi lideta ada cefar syarke safi dimot heramu. Tumma kambilisan kana mawabidan akasan bahani murtese ta'u matin hin abtu ta kan ibsayuto bati jaf garu gafito komale nanno oromia magalu ta garagara ke sette mannin hin ajrani fi ajelcha policy jiran ke sette hidamani akajran erani rum imma hidamu hogganto ta adablisuma oromo fi hala amma san ittimani hida ke sajran ilal sudan biro haqa oromia komishni policy oromia biro nagenya fulchinsa motuma nanno oromia akasumas biro imota communicationi motuma nanno oromia ra debier gachudaf carraqin harraftasis ne himilkof ne yerotanu tikan argannyote qabanne diyanna gabas sagali amerikatif sahaydamto finfinera
Ukraine han agar sisa jirtun qalbi addunya hawata jirti Afrika ke settine gamadinagde hidata shedri jabe fatte jirti warren gamadias itdeenya nurdo fajran kanarat gabasale udu gabaston VOA ergan bafaqadu tuqunte esa
Amaji darbe fonkolcha ango Burkina Faso ke settira watame hordo fudani alabar rasha mullacha ture birra darbe kesa surri bahetokko loltoni republic Africa wala kesa Central Africa Republic yemu civilota ittisan akaloltoni rasha dudadube isani jiran mullisa ragalen kuni mallatto mullata irmanna rasha isa arti Africa irratti dabaladu fe kan agarti sanuda presidenti rasha Vladimir Putin ya irasha fi Africa isa baraku lamafi kura sagal hoggantota siyasafi dinagde hirmachi sirratti imammata ala biya isani kesatti afrikan akadu sagabdu ibsaniru ya ichi micho marashafi afrika kesatti malamari hara akaume waligalte ragenye raje chudani dubbatani turani putin ya illa mafani onkololesa kesa Saint Petersburg kesatti tasifamudafi karofame inni jalkaba andara galana burracha ratti kanargamtu magala sochi kesatti tasif fami diplomasi akasumasi waligal teme shawarana konna energy fi kannen biro dollar billioni hedutti tilmamamu maddisi sera jechudan dabani ay checkin dese Roscongress Foundation jedamu kimera Moskoon firooma bara sirna sooshaalisti biyyootan Afrikaa waliin ture isa bara 1991 kaasee kufuu jalqabee booda ardicha gallakkiftee baate. Yeroo ammaa walitti dhufeenya ala sana ture haaromsuu jalqabdeetti. Raashaan firooma dhimma siyaasaa fi dhimmoota biroo isa warreen biyyootan lixaa irratti xiyyeeffataniin ala kan ta'e uumuudhaani Afrikaatti deebi'aa jirti. Yuunivarsiitii Seton Hol keessatti daayireektera qorannoo Raashaa kan ta'anii Maaksiim Maatusee
As did the Soviet Union before, an alternative vision.
Akuma Soviet Union gochaturte ammarashan biyotan Afrikati filalcha dat e safijirti. Wanti ilalcha Soviet granif Russia amma walfakkesu mormi biyotan litarratti qabanida.
Baballachuun milishoota fintaaliyyoota warreen islaamummaa lallaban akkasumas hoggorri biroo Afrikaa keessatti heddummachuun isaa akka loltoonni Raashaa miila isaanii galfatan gargaareera. Haalli kuni maali keessatti sababa jihaadistootaatiin loltoonni Firaansis akka seenanu karaa baneera. Akka xiinxaltoonni lixaa jedhanitti waraanni dhaabbilee dhuunfaas ajandaan Raashaa akka ol ka'u gargaareera. Kunis waraana dhuunfaa Isa maka Wagner Group jedhamuun beekamu isa saa'iba Vladimir Putin Yevgeni Prigozhinitin to'atamu kan dabalatudha. Vladimir Putin dhaaba dhuunfaa kanaani walitti dhufeenya kamiiniyyuu akka hin qabne himuudhaan haalaniiru.
It is not the state. It is private business with private interests tied to extract.
Dhaabbati chika mootummaa miti qabeenyaa dhuunfaa kan fedhii dhuunfaa waliin wal qabatedha. Humna energii yookaan annisaa maddisiisu. Hojiiwwan biroo kanneen akka warqeef dhakaawwan qaqqaalee oomishuu irratti kan bobba'edha.
Dhaabbata qorannoo The African Center for Strategic Studies jedhamu isa qaama ministeera ittisa United States ta'e kan hoogganan Joseph Siegel yaada Putin irratti waliin galan.
Every place we've seen Wagner deployed around the world and in
addunyaa dhaaf Afrikaa keessatti bakka Wagner bobba'e kamittuu akka arginetti Libya, Sudan, Mozambique, Republic of Africa waaltaa yoo ilaalle humna diigumsa uumedha.
Akka Siegel dabalanii jedhanitti loltoonni dhuunfaa warreen bitaman meeshaa Raashaan hoggansa dadhaboo Afrikaa irraa bu'aa dinagdee fi kanneen biroo ittiin argattudha. Loltoonni kun warreen taayitaarra jiru gargaaruu malee lammiilee biyyattii gargaaruudhaafi akka hin taane kan dubbatan Joseph Siegel Raashaan loltoota bitaman bobbaasuudhaan odeeffannoo dharaa facaasuu filannoo keessa harka galfachuu meeshaa waraanaa dhiyeessuudhaan bu'ii biroo argachuu fi waliigaltee dhoksaa taasisaa jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasa Rippaabilikii Afrikaa walakkeessaa keessatti sarbiinsa mirga namoomaa miseensota waraana dhuunfaatiin raawwatame ibsu qorachaa jira. Karaa biraatiin immoo waraanni dhuunfaa Raashaa akka tiksitoota sabaa ta'an ol kaasanii dubbachaa jiru. Kunis fonqolcha aangoo bara 2021 raawwatamin irratti xiyyeeffate fiilmii The Trust jedhamu keessatti agarsiisameera. Fiilmichi Rippaabilikii Afrikaa walakkeessaa keessatti hojjetame kun gargaarsa maallaqaa michuu Putin kan ta'an Yevgeni Prigozhinitin maalii keessatti bara 2020 fonqolcha aangoo warreen raawwatan akka loltoota isaanii leenjisanuu fi waraana Raashaa fayyadamaniiru. Yuunaayitid Isteetsii fi Faransaay garuu loltoonni sun warreen Wagner Group jedhamanu akka ta'an dubbatu. Maalii keessatti yemmuu simannaan loltoota kanaaf taasifamaa ture alaabaan Raashaa akka afarsamaa turee fi dhimma nageenyaa irratti akka diddaan uummataa mul'ate dubbatu Niyaagel Bakayooko ogeessi siyaasaa Paaris keessa jiraatan jaarmiyaa miti mootummaa African Security Sector Network jedhamu isa dhimma haqaa fi nageenyaa irratti hojjetu kan hoogganudha. Akkana jiru.
2013 the Malian population were enthusiastic.
Bara 2013 yemmuu warreen Faransaay biyyattii seenan lammiileen maalii hunduu miira gaariidhaan simatanii turan har'ammoo as jiraachuu hin qaban jechuudhaan yemmuu morman argisu dhugaa dubbachuuf waggaa lamaa fi sanaa ol keessatti wanti Faransaay irratti raawwatame yoo Raashaa irratti raawwatame nan dinqisiisu.
Biyyoottan Afrikaa firummaa biyyoottan dhuunfaatii waliin qaban dhiisuudhaa fi fedhii agarsiisaa jiru jedhu Bagayookoon itti dabaluudhaan. White House yaa'ii United States fi Afrikaa isa marsaa lammaffaa dhuma bara kanaa keessatti taasisuudhaan horfatee jira. Gamtaan Awurooppaa investimentii bu'uura misoomaa haaraa doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 72 akka hojiirra oolchuu himeera. Sochii dhaabbata Chaayinaa isa Belt and Road Initiative jedhuun dorgomuudhaaf. Chaayinaan karaa dinagdeetiin michuu Afrikaa ishee guddoodha jedha gabaasni gabaastota VOA'tiin walitti dhufeenya Raashaatii fi Afrikaa ilaalchisee qophaa'e.
Godina Baalee Bahaa aanaa Gololchaatti bakka qorannoo albuudaaf addaan bahee soqamee qotaa turan irratti biyyeen jigee namoonni torba du'uu aangawoonni naannichaa VOA'f ibsaniiru Galmoo Daawwitti Adaamaarraa gabaase.
Akka aangawaan waajjira kominikeeshinii aanaa Gololchaa obbo Shallamaatti caanee jiranitti balaan kun Baalee Bahaa aanaa Gololchaa ganda bullaallaa kaajawaa bakka baasoo diimaa jedhamutti mudate. Jiraattonni gandichaa kan eeyyama albuuda baasuu hin qabne jedhan bakka qorannoo albuudaaf adda bahee qoratamaa jiru kanatti aduu albuuda baasuuf qotaa jiranii biyyee fi dhagaanitti jigee lubbuun namoota kana darbu dubbatan.
Naannoo gaara Kubbaayyoo jedhamutti naanna'ee bosona argamuudha. Kanaan wal qabatee iddoo sana ministeerri albuudaa fi waajjirri misooma albuudaa godina Baalee Bahaa wajjin ta'uudhaan qorannoo naannoo sanitti ogeeyyin isaanii argamanii qorannoo geggeessaa turanii bu'aan qorannoo sanaan argamee iddoo kana albuudatu jira jedhamee qorannoo isaaniitiin mirkanaa'ee ifatti beekamu kan hin jirre ta'uu isaati. Walitti piroosesii irra jira. Kanaan osoo jiruu namoonni hawaasni ganda kanaa gareedhaan walitti gurmaa'anii albuudatu iddoo kana jiru jechuudhaan gareedhaan gamtaadhaan ta'aniiti hojii albuuda baasu san irratti bobba'anii balaan kun kan uumame biyyeen gaararra dhakaadhaan bu'ee walitti bu'uudhaan lubbuun nama jahaa battalumatti kan darbu yeroo ta'u namni tokko immoo gara mana yaalaa geeffamaa osoo jiru lubbuun isaa daandii irratti kan darbe waliigala lubbuun nama torbaa balaa kanaan kan darban ta'uu isaati.
Obbo Shallameen namoonni 11 kan balaa kanaan miidhaman jedhan hospitaala Ginniiritti yaala fayyaa argachaa jiraachuus himanii jiru. Jiraattonni kun aduu eeyyama hin qabne akkamitti hojii kanarratti bobba'u gaaffii jedhuufis akka itti aanutti deebii kennan.
Beekamtii waajjira misooma albuuda aanaa dabalatee beekamtii waajjira misooma albuuda godina Baalee Bahaatiin ala. Dargaggoota kanaaf carraan hojii jedhamee wanni seera qabeessa ulaagaa guutanii irratti gurmaa'ee waraqaan hayyama albuudaa isaaniif kenname kan hin jirre ta'uusaati. Egaa wanta kana qotuu eegalanii akka odeeffannoo qabutti waan guyyaa lama guyyaa sadi hin caalleedha. Eegumsi isaa gandaan taasifama. Qabeenyichis kan hawaasa waan ta'eef qabeenya nama dhuunfaa ta'ee qabiyyeen itti kenname kan hin jirre ta'uusaati. Akka dharraa ta'ee yeroo sanitti qaamni eegumsa irrattis jiru argamee waan sanii irraa dhorkuun dandeenye kanaan walqabate ammatti ammoo balaan kun irra deebiidhaan akka hin saaxilamneef namoonni naannoo sanitti eegumsa irratti kan argaman ta'uusaati.
Dhimma kana walqabate bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaas ibsa kaleessa baaseen du'aatii namootaan kanaan gaddiitti dhagahamus ibsee jira.
Ka dhagaa jirtan as Washington DC irraa sanbataaf dilbata saatalaayitiin kan tamsaasamu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggaa tokko dura biyya Xaaliyaanii keessatti re'ee horsiisuu irratti bobbaatee hojjetaa akka jirtu argituu eddoo guddataa ajjeefamuun ishee ni yaadatama. Namni ajjechaa kana raawwates hidhaa waggaa 20 adabamee jira. Kanarratti jaallanneen obboleettii argituu Beetleem guddataa as Yuunaayitid Isteets kutaa Kaaliforniyaa irraa waa'ee murtii kanaa haasofsiistee jirti.
Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenya har'a keessummaa fudhadhee dhiyaadhe aaddee Beetleem. Eda'oo guddataa jedhama. As Yuunaayitid Isteets kutaa Kaaliforniyaa irraa. Jalqabaa baga nagaan dhuftaniin jedha.
Baga nagaan nu eegdee baga carraa kana naa kennitee galatooma.
Tole egaa mariin keenya waa'ee obboleettii keessan aadde Agituu Eda'oo guddataa kan bara 2020 muddee keessa Xaaliyaanii keessatti namaan ajjeefaman irratti. Gidduu kana akkuma beekamu manni murtii biyya Xaaliyaanii naannoo isaan itti dadhaban sanatti murtii kenneera. Maal dhageessan?
Egaa wanni dhageenye murtii waggaa 20 itti murtaa'e jedhanii dhageenye. Egaa maatiin kuni gahaa miti intala keenya dhabnee obboleettii keenya dhabneeti gara murtiitti deemuunsaa. Murtii argachuun iyyuu gaariidha. Haa ta'uyyuu malee murtiin ni kenname suni nun gammachiisne baay'ee nu gaddisiseera. Haa ta'uyyuu malee ishee argachuu hin dandeenyu wanuma ta'eeti garuu isa rabbitti waaqayyootti dhiisna gaa maal goona.
Egaa yeroo walii odiin haasoftan akka obbolaatti. Rakkoodha jedhanii wanti isin itti kaasan waan itti yaadda'an jira ture?
Eeyyeni wanni yaaddessuu kan ture waggaa 2 dura namticha tokkotu see sodaachisee ture. Isa neebar isheeti ollaadhuma. Akkuma baqa waa'ee reesistiifaa waa'ee maaliifaas dhufte maal hojjettaati? Asitti maaliif hojjettaa gara biyya kee dhaqee waa'ee akkasii ture iyyuu. Dhufee fiizikaalis intini godheera. Isammoo intini goteetti ishiin gara mukaatoo qabattee faa namtichi himan hidhaas galee xinuu ture ergasii booddee ba'e. Hinjira sodaachisiin hinjira. Ishin garu hojii ishee jaalatti baay'ee achirraa baqachuu hin dandeessu. Re'oota qabdi, waa'ee baay'ee qabdi. Achitti pilaaniin ishee baay'ee guddaa ture. Isa dhiistee deemuun baay'ee rakkisaa ture. Kanaaf achi turte malee nuti illee timneeni deemii bayii bayii kana iddoo bira deemii jenneen ishiin garuu dibde.
Kana wajjin dubbattanii yeroo dheeraa boodadha kun kan uumame.
Oggaa tokko booddee ta'e kun. Egaa akka isaan nutti manitti poolisiin namticha achumatti argate re'oota egaa ture. Erga ishee ajjeesee booddee achitti akkas dhageenye egaa.
Isin gaagaa Kaalifoorniyaa baatanii gara sana gaafa deemtan akkamittiin lafa qe'ee ishee ga'uu dandeessan nama isin gargaaree jira?
Faazariin tokko qeesiin warra kaatolikii tokkotu jira achi kan wal beeknu. Isa waliin quunnamnee innis immoo warri abukaatoo kana waliiniin nu abukaatoo isin barbaachisa jedhee isa sirreessee nu eege. Warri immoo sitii Tarantiinoo baay'ee kabaja argachuu qabu isaan. Isaantu hoteela afaa sirreessanii warruma xaaliyaanitu nu helpii godhe nu gargaare baay'ee. Immoo warra imbaasii Itoophiyaanii yeroo sana isaanis baay'ee nu gargaaraniiru. Mainly the city mayor of the city is baay'ee nama gaariidha baay'ee. Sababni hundi arreenjii nu godhanii kantiibaan eeyyeen. Arreenjii nu godhanii nu eeganii dhugaa jechuudha. Uumaan rakkatne yeroo achi deemnu. Hanga deebiinee akka hanga Itoophiyaatti deebineeti reefa ishee qabannee wanna hunda si sirreessanii nu eegan dhugaa jechuudha. Gaggeessaan ishii dhayyuu baay'ee gaarii ture. Warreen kaatolikiin qeesiin kan achi nu guddisanii asirraa qaalanii kan deemanii jiruyyuu isaanis nu bira jiru. Seremoonii isaa wanda hunda isaa walumatti organaazii godhanii ishee sirritti gaggeessanii gara biyyaa.
Adda Beetleem xiqqoo ulfaachuu hin danda'a garuu carraa wal arguu isu qabaattanii nama hin ajjeese jedhame kana. Maalittiin jechuu barbaadu?
Ani kan jechuun barbaadu mucaatu ofiisaa ka'ee kana godhate moo wanni isa forsii godhee dubarraa kana godhi kana gochuu malee something will happen to you jedhanii waan sodaachisanis natti fakkaata shakkiin qaba. So jechuunis baay'ee namatti ulfaata. Innis yoo godhatee rabbinaa gaafatu dhugaashee rabbitu baasa. Ammallee shakkii qabna nuti.
Duubaati akka inni taasisuu fi dhiibbaa jiraa shakkii jedhu qabdu?
Nan qaba mataa kootiin nan qaba. Maaliif namni waliin hojjatee namni waliin nyaatee hojii kennitee fi maaliif akkanatti nama godha?
Inni ajjeeseera dhiyaamaneera.
Eeyyeen. Nama tokko miti agituun. Wannan jedhu barbaadu gaa warri nu gargaare jalqabarratti warri immoo haga ammaa waliin nu gargaaraa ba'anii warri ijoollee warroonni asii beeree Oromoo komitii keessa kan jiranis maallaqaanis walumaa hundaanis baay'ee nu gargaaraniiru. Immoo biyya keessattis wanni isheedhaaf godhameefis everything baay'ee galata galchuu barbaanna. Warroota nu wajjiniin nu dukaa wajjiniin kan ta'anii baay'ee galatan jedha. Kanuman jedha gaa.
Tole Adde Beetleem Eda'oo Guddata yeroo keessan fudhattanii nu dubbisuu keessaniif hedduu galatoomaan jedha.
Galatoomii jaalala.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa fi akka jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.